My beloved brethren of the priesthood.
Хайр санартан ахнараа. Миний танартай хуваалцахаар бэлдсэн зөвлөс нь та бүгдэд хүрэхэд Тэнгэрлэг эцэг минь туслаасаа хэмээн би чин сэтгэлээс залбирч байна. Сүүлийн үед би сонголт болон түүний үр дүнгийн талаар их бодож байна. Ямар нэгэн сонголт хийхгүйгээр өнгөрөх цаг хором гэж бараг үгүй билээ. Зарим нь өөр нөлөө багтаа ойр зүрийн байдаг бол зарим нь олон зүйл нөлөөлдөг. Зарим нь мөнхийн болох зүйлст бараг нөлөөлөлгүй байхад зарим нь хамгийн их үр нөлөөтэй байдаг. Би сонголтын талаар тунгаан болсны эцэст түүнийг 3 бүлэгт хуваасан юм. Эхнийх нь сонголтын эрх, удаах нь сонголтын хариуцлага, гуравдах нь сонголтын үр дүн юм. Үүнийг би сонголтын 3 шин чанар хэмээн нэрлэсэн. Миний эхэнд хэлсэн нь сонголтын эрх юм. Тэнгэрлэг эцэг минь бидэнд сонгох эрх буюу сонголтын эрхийг өгсөнд бид маш их талархалтай байдаг. Сүмийн 9-р ерөнхийлөгч Дэвид Маккей хэлэхдээ бидэнд өгөгдсөн амийн билгийн дараа тэрхүү амийг хэрхэн удирдан явах эрх нь Бурханаас хүнд өгсөн хамгийн агуу бэлэг юм гэжээ. Энэ дэлхийн үйлслээс өмнө бид сонгох эрхтэй байсан бөгөөд Люцифер үнийг биднээс салган авахыг оролдсныг би мэднэ. Тэрээр сонгох эрхийн зарчим болон бидэнд найдлага тавиагүй бөгөөд авралыг хүчээр өгөхөөр тэмцсэн юм. Люцифер түүний төлөөг дагснаар нэг ч хүн алдахгүй хэмээн амлаж байсан хэдийч уг төлөвлөгөөний дагуу нэг ч хүн илүү ухаантай, хүчтэй, илүү ихээр хайраар дүүрэн эсвэл талархалтай байж чадахгүй гэдэг талаар тэрээр мэддгүй эсвэл бүр үл томсорсон ч байж болох юм. Аврагчийн төлөлгөөг сонгосон бид дэлхий дээр гэм нүгэлд автан бүджиж ингэснээр эцгээс тусгаарлагдсан хэцүү замаар бидэн гэдгээ мэдэж байсан аж гоо. Гэвч сүнсээр төрсөн ууган хүү өөрийгөө бүгдийн төлөө зориулсан болохоор өгсөн юм. Дүрслэхийн аргуугаар зов шанаснаар тэр агуу ихт гэтлэгч хүн төрлөختний аврагч болж бидний эцэгт эргэн очих боломжийг өгсөн билээ. Бошиглогч Нефа бидэнд ин хэлсэн юм. Иймийн тул хүмүүн нь бие махбодын дугуй чөлөөт болоо. Мөн хүнд шаарлагтай болох бүх зүйлд тэдэнд өгөгдсөн билээ. Мөн тэд бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан эргчил болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл житгэрийн хүч мөн боочлолын дагуу боочлол болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Учир нь тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонд байж болохыг хэрэглэдэг бүлгөө. Ахнараа, бид ямар ч нөхцөл байдал хумигдан орлооч гэсэн бид үргэлж сонгох хэрэгтэйг байх болно. Дараа нь сонгох эрхийн хамт сонголтын хариуцлага ирдэг юм. Бид дундыг баримтлагч байж чадахгүй. Учир нь завсрын бүс гэж байхгүй. Их эзэн үнийг мэднэ. Люцифер ч бас мэднэ. Бид дэлхий дээр амьдарч байгаа цагт Люцифер болон түүний арим бидний бодгалыг аврах найдвараа хизэж орхихгүй. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний энхүү мөнхийн аян занд гарахтаа мөнх бус амьдралын дараа түүнд иргэн ирэхэд туслах бурханлаг төсөмжүүдийг бидэнд өгсөн билээ. Би энд залбирлын тухай ярьж байна. Мөн бидэнд байдаг намуун бөгөөд зөөлөн шивнээний талаар ярьж байна. Түүнчлэн бидний өмнө явж бидний туулах амьдралын их талааг амжилттай гатлан гарсан далаачдын үгс болох судруудын талаар би ярьж байна. Хүн бүр дэлхийд зөв сонголтуудыг хийхэд шаардлагадах бүх багчуудаа ирсэн. Бошиглогч Морон бидэнд хэлэхдээ Христийн сүнс хүн бүрд тэрээр сайнийг хилэнцээс ялган мэдэж болохын тулд өгөгдсөн байдаг гэсэн байдаг. Би сатаны явуулгуудад автаж улмаар бөмбөгдүүлдэг. Үүний зарим нэгээс нь сонсцгоо. Та нар танил сонсогдно байх. Ганц удаа хийхэд зүгээр яах ч үгүй. Санаа зовлтгүй, хинч мэдхгүй. Та нар хүссэн үедээ тамиг дадах, арих уух, мал суурах болон штэ. Бүгд л үнийг хийж байгаа болохоор энэ бол муу зүйл биш. Гэх мэд худал үгс төгсөлтгүй байдаг. Хэдийгээр бид амьдралын замаар замнахдаа олон нухчаа салаа замтай учирдаг боловч дөтлөх гэ дөрвөн хоног гэгчээр бид хэлбэр дөт замыг сонгуул замаа алдан үрд төрч болно. Люцифер замын хажууд сон хүмүүний хүслийг эзэмдэгч аялгаугүй нулан лимбдэж бидний сонгосон замаас мань хайрт эзэгхийн зөвлөмжөөс бурхны сургаалын доторх аюулгүй байдлаас мань холдуулан авч одохыг хичээдэг. Тэрээр хүмүүн төрлөختний адгийн мугаас нэхлээд бид бүгдийг бүх бурхны сонгосон тэдгээрэгч унахыг хэлж байдаг. Дэвид хаан түүнийг сонсож эргэлзэн мөн дагахснаар унсан бүлгөө. Уншлан эрт үеийн Кайн хожим нь Скаретин Юдасч мөн адил унсан билээ. Түүний аргууд нарийн бөгөөд залжин түүнд олзлогсод нь тоо томшгүй. His victims numerous. We read of him in 2 Nephi. Quote, others will he pacify. Бид 2-р Нефад үүний талаар нэг уншдаг. Мон бусад зармийг нь тэрээр татгаруулж, мон зуурдын аюулгүй байдал тэднийг тайвшруулдаг. Тэрээр бусад зармийг нь цусардан, мон тэдэнд там гэж үгүй хэмээн, өөрийн гаймшигт гинжээр хүлж автлаа. Хүмүүний өрсөж ихэнд нь тэн шивнэх болно. Мөн жидгэр тэн тэдний дэдгэлийг хуурч, мөн тэднийг болгоомжтойгоор тамруу удирдах болно. Чухал сонголтуудад тулгархад тэд хэрхэн шийдэх вэ? Цаг зуурын жаргалыг хөөх үү? Үзэж ашаалаа хөдлөгдөх үү? Эсвэл найз өхөд эргэн тойрныхоо дарамтыг дагах уу? Билүс Каролин Алиса гайхамшигт орон зохиолын гол одор Алиса шиг шийдэмгий бус үйл байгаасаа. Хэрв та нар санаж байгаа бол тэрээр эсрэг зүгт санаалан одож би замын ихэнд ирээд шишир муурта таарч түнээс байлж замаар явхаа гэж асуудаг. Муур хариуд нь эн чинь чиний хаашаа явахыг хүсч байгаагаа шалтгаална л да. Хэрвээ чи хаашаа явахыг хүсч байгаагаа мэдэхгүй байгаа бол аль замаар орох нь чамд хамаагүй шүү дээ гэж хэлдэг. Алисагаас ялгаатай нь бид бүгдээрээ хаашаа явахыг хүсч байгаагаа мэддэг бөгөөд бидний явж буй чиг нь бидний чухал юм. Учир нь чигээ зөв сонгосноор бид хүрэх газраа олж сонгодог. Бидний өмнө сонголтууд үргэлж гарч ирсээр байдаг. Тэдгээрийг зөв хийхэд бидэнд зориг хэрэгтэй болдог. Үгүй гэж хэлэх зориг. Тим гэж хэлэх зориг. Сонголтууд маань үнэхээр бидний хувь тавиланг тодорхойлдог билээ. Бидний тэнгэрлэг эзэгтэй цог мөнх амьдрахад хүргэх тэр замаас гажихгүй байх төг шийдвэрийг та нар яг одоо энэ гаргаасаа гэж би танараас хүсэн гуйж байна. Энэхүү шулуун бөгөөд үнэн замд номлолын үйлшил, ариун сүмийн гэрлэлт, сүмийн үйл ажиллагаа, судраа суралцах, залбирах, ариун сүмийн үйлчлэл зэрэг бусад зорилгууд байдаг. Бид амьдралын замаар явахдаа хүч болох маш олон сайн зорилгуудтай байдаг. Тэдгээрт хүрэх шийдвэр, төгс амлалт бидэнд хэрэгтэй байлаа. Эцэст нь ах нараа, би сонголтын үр дагаврын талаар танарт ярья да. бидний сонголт бүр үр дагавартай байдаг. Эдгээрийн зарим нь бидний мөнхийн авралд ямар ч нөлөөгүй байхад зарим нь маш чухал нөлөөтэй байдаг шүү дээ. Ногоон цамц өмсөхөө, цэнкрийг өмсөхөө гэдэг нь хожим ямар ч хамаагүй байж болох юм. Харин порнограф руу аваачих тэрхүү довчийг компьютер дээр дарах уугүй юу гэдэг нь амьдралд чинь маш чухал шийдвэр байж болох юм. Хэрв ингэх аваас шулуун бөгөөд аюулгүй замаасаа гарч буй хэрэг юм. Хэрвээ найз чинь арх уух уу, мансуурлах боц хэрэглэхэд чамайг дүлхэн чи үүнд автах юм бол буцаж эргэх аргагүй тэр замаар орж магадгүй. Хэрвээ бид өөрсдөө зөвшөөрөхгүй юм бол ямар ч уруу дадалт, дарамт, хууртлалт бидний дийлэхгүй. Хэрвээ бид буруу сонголт хийвэл өөр хин ч биш, зөвхөн бид өөрсдөө л буруутай. Ерөнхийлөгч Бригим Янг энэ хүн үнэн талаар өөр дээрээ жишээ тавин тайлбарлажээ.
Focused on that goal.
Хэр Бригим ах буруу замаар орж Тэнгэрийн хаан тусаас хасагдсан бол өөр хин ч биш, зөвхөн Бригим ах л буруутай. Тэр газар болон тамныхаас хин ч биш, биел өөрөө л буруутай гэж. Тэрээр үргэлжлүүлэн энэ бүх хожмын үеийн гигант нь айдл хүлжлэн. Аврал бол хүн нэг бүрийн асуудал юм гэсэн байдаг. Төлөөлөгч Пол бидэнд ин амласан. Та нар дурчилсан сорилт нь хэн хүн тохиолддог л зүйл юм. Бурхан эдгэмчэд билээ. Тэр та нарыг хэрэгч хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдгүй. Харин сорилтыг дэсвэрлэж чадахын тулд сорилттой хамт мөн гарах замыгч өгдөг юм. Бид бүгдээрээ буруу сонголт хийж байсан. Хүрээ бид эдгээр сонголтуудаа зөвшрүүлээгүй бол ингэх арга зам би гэдгийг би танарт амлаж байна. Үнийг намчлал гэдэг. Та нарыг алдаануудаа залруулахыг би танараас гуйж байна. Та нарт болон надад тэр ажиллагдсан билгийг хүртээхийн тулд бидний аврагч маань нас барсан билээ. Хэдийгээр зам нь хэцүү боловч амлалт нь бодит юм. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч зашиг цагаан болно. Мөн их эзэн бивээр тэдгээрийг нь цааша санах нь үгүй. Мөнх амьдралаа бүд инсэнтэй. Хэрвээ та нар нүгүүл үйлцэн бол үүнээсээ буцсан зөв зам дээр гарч эрмэгцэн та уушлын гайхамшигаас эрэх амар амгалан болон баяр баясгалыг мэдрэх болно. Ахнараа, та нар бол Тэнгэрийн өвлөгчд юм. Тэнгэрлэг эзгийн хаанд усад мөнхийн амьдралыг хүртэх нь та нарын зорилго лээ. Энэхүү зорилгод нэгэн удаагийн бардам орлохоор бус. Харин амьдралын туршид хуримтлуулсан ухаалаг сонголтууд зөвхт байдал болон хөдөлшгүй зорилгоор хүрдэг юм. Сайхан зүйлд хүрэх нь амаргүй адил мөнхийн амьдралын шагналыг хүртэх нь чармайлтыг шаарддаг. Содруудад тодорхой энхүү бичигдсэн байдаг. Та нар их эзэн бурхныхаа душаас нэг ёслолын бэлэгтэй хянуур байж баруун тийш зүүн тийш хазааж болохгүй. Их эзэн бурхныхан танарт тушаасан бүх ёс журмыг даган мөрд. Төгсөлд нь би танартай бага насандаа амьдралынхаа зорилгыг тууштайгаар тавьсан нэгэн хүний жишээг уулзъя л да. Би Харвардын бизнесийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын профессор Сумингшин Клейтон М. Кристенсний талаар ярьмаар байна. Түүний 16 настай байхдаа гаргасан шийдвэр үүдийг нэг нь нэм гарагт спорт тоглохгүй байх шийдвэр байсан юм. Олон жилийн дараа тэрээр Английн Оксфордын сургуульд орж Саксон бөмбөгийн ангийн төвийн тоглогчоор тоглох болсон юм. Тэр жил тэдний баг Америкийн сургуулиудын тэмцээн болон Английн сургуулиудын тэмцээнд нэг ч хожигдлгүй явсан юм. Тэмцээнүүд өрсөлдөгч нараа хэлбархан болгож авсаар тэд дөрөвт үлдсэн юм. Үүний дараа Кристенсен ах шигшээ тоглолтын хуваарийг харахад аврагын төлөө тоглолт нь нэм горигт байсан бөгөөд тэр үнээс их айжулаа. Тэр болон түүний баг нь маш шаргуу ажилласны дүнд энэ зэрэгт хүрсэн ба тэрээр гарааны тамийн төвийн тоглогч байсан юм. Тэрээр энэ асуудлаа дасгалуучтай хэлсэн боловч дасгалуучч нь түүнийг асуудал авч хэлэлцгээгүй бөгөөд түүнийг тоглуулна гэжээ. Аваргийн өмнөх шигшээ тоглолтод орлон тоглогч нь мөрөө мултсан тул Кристенсен ахын аваргийн төлөөх тоглолтод оролцох шаардлага улам л нэмэгдэв. Тэр зочид буудлын өрөөнд очин өвдөглөн суугаа зөвхөн энэ удаад нэм гарагт тоглож болох эсэхийг тэнгэрлэг эсээс асуужээ. Тэрээр хэлэхдээ залбирлаа дуусхаас өмнө би хариултыг хүлээн авсан бөгөөд энэ нь Клейтон чи үнийг надаас юунд асууна вэ? Чи хариултыг нь өөрөө мэдэн шүү дээ гэсэн байв. Тэр үүний дараа дасгалуулагч дээр очоод аврагын төлөөх тоглолтод тоглож чадахгүй болсондоо хүлцэл өгсөн юм. Тэгээд тэрээр нэм гарагийн зөвлөөнд очиж түүний баг нь төнгүүгээр тоглосон. Тэр тэдний амжилтын төлөөд болооч баг нь хоцсон юм. Энэхүү чухал бөгөөд хэцүү сонголтыг 30 жилийн өмнө хийсэн юм. Кристенсен ах хэлэхдээ цаг хугацаа өнгөрч эргэн харахад энэ нь түүний амьдралдаа хийсэн хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг нь байсан гэжээ. Ер нь бол хүндэтгэлийн өдрийг ариунаас сахих нь их зү тушаал. Гэхдээ миний нөхцөл байдлаас болж зөвхөн энэ удаа үнийг зөрчих нь зүгээр байх гэж өөртөө хэлэх нь амархан л байсан баг. Гэвч тэрээр хэлэхдээ амьдралынхан дурш түүнтэй адил тушаалыг зөрчгөр нөхцөл байдлаа зохицуултгүй урган гарч ирж байсан бөгөөд хэрвээ тэрээр удаад тэрээр зөрчсөн бол дараа дараагийн удаар зөрчих нь улам хэлбэр байх байсан. Бидний үнээс сурч авах зүйл бол тушаалуудыг 100% дагах нь 98% дагахаас амар байдаг юм. Миний хайр дахнараа бид бүгд сонгох эрх чөлөөндөө талархалтай байж сонголтын хариуцлагыг өөр дээрээ авч сонголтын үр дүнгийн талаар мэдээтэй байцгаая.
The lesson he learned is that it is easier.
Санвартын атгагчдын хувьд бид бүгдээрээ нэгдэн нэг бие болсноор Тэнгэрлэг эцгийн удирдан залгт нөлөөг зөв сонголтуудыг болгоомжтой хэрэгтэй бид авах болно. Бид Эхэзэн Иесус Христийн ажилд гар бие оролцож байгаа үлээ. Эрцэгийн эдгэрийн адилаар тэр биднийг дуудахад нь бид хариулсан юм. Бид түүний даалгаврыг биелүүлж байгаа. Бид эхэзний савнуудыг тэгчтэй өөрсдөө ариусгахтун хэмээх тушаалыг бид сахиж байна. Сахиж чадна.
Have answered his call.
Энэ нь бэлхийн төлөө. Бид чин сэтгэлээсээ дарагнаар та бүхний төлөө залбирч байна.
That's the theme. That this may be so is my solemn and humble prayer.
Jesus Christ in the
name of Jesus Christ.
Amen.